الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا كفو له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وفي رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم گزشتہ جمعہ کی دا خبر بیان شیوا چی رب العزت نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت ہدایت دے پارا او دے امت اصلاح دے پارا دے امت رہنمائی دے پارا اللہ پاک را لے گلو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا ہدایت پا سلسلہ کی امت دا دا صحیح لار خودو پا سلسلہ کی دا امت دا نجات پا سلسلہ کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہس کوتاہی نو کرے ہس کسر نو کرے بلکہ پورا پورا طریقے سرا دے امت دا ہدایت کوشش کرے ہو دا امت دا اصلاح کوشش کرے ہو اور پدی سلسلہ کی ہر تکلیف تا پیغمبر اخپل سینہ مبارک نیولے وا اور ہر تکلیف برداشت کرے ہو لیکن دا امت دا خیر خواہی پا سلسلے کے پیغمبر اس کا سر نہ دے کرے شاہد مو مبشر اور نذیر مو نو شاہد مانا شیوا مبشر مانا وا زیر رسون کے دلا دو حکمنو نذیر مانا وا یر ورک ان کے دا اللہ دا نا فرمانے باندے نو دا دین دا سلسلہ چی دا یو دیر طویل دا و دیر عریض دا چی پیغمبر بشارتون سنگ ورکڑی دی اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت یرول سنگ دی کل کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے امت اصلاح دے پارا صدا سے عجیب عجیب اندازنا اختیار کرو سڑے حیران پاتش یو حدیث مبارک تے چ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو عمومی خطاب خلق و تور کرو اور فرمائے لو یا ایوہ الناس اے دنیا خلقو واللہ لو تعلمون ما اعلم جس اللہ ما تو خود دل دی اور حغز تاس تو ہوئی ما تاس پوش ہے کہ تاسو معلوم کے اغشے چ ما تو اللہ خود دل دے و ما معلوم کری دی تاسو ازدا کے اغشے چ ما تو اللہ خود دل دے و ما ازدا کر دے لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خدای پاک قسم دے چتا صبح خنداگانی کمی کہے او جڑاگانے بس سوا کہے تاسو بیا خندا پری گرے تاسو بیا ہر وقت جاڑے لو تعلمون ما اعلم کہ چر تاسو معلوم کہ اگر شیچ ما معلوم کر دے ما تو چکم شیپ خود شوی دے اور پتہ دراتا کہ تاسو ہوئی نے اور تاسو بھی پوش ہوئے نو لزہکتم قلیلن ولبکیتم کثیرا تاسو و دیر اجاڑے ہو لگ بو خاندے بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولخرجتم الی السعادات تجعرون اور تاسو و دیر دیرو تا میدانونو تا بیابانونو تا تاسو با دا خوفی پروردگار دی وجنا تاسو باہر اوزے اور چکے بہوئے دا استحضار حال دیکھا نا لخرجتم الی السعادات تجعرون تاسو با دی دیرو توخی جے اور تاسو با چکے بہوئے جارے با تجعرون زاری توئی فریاد توئی اور اصل لغت پہ اعتبار سرا اگر آواز تو ہوئی چه ده ساوری ده غوا بچه سخه مورتی چه تروکشی و سنگور پسی وازو نکه نو تاسو با داسی چیغی ووایا داسی جاره با آبادی با پریگه ده که چه تاسو آغا شی او پی جنه چه کم ما تا اللہ خودل ده. اور بیا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما تلززتم بالفروشات او تاسو بجائز مسنون لذتنا اوم خوف پروردگار پا وجہ سر پریگی دے جائز خوندنا جائز لذتنا یعنی دواد لذتی آگا جائز لذتنا چی دی اوم تاسو خوف پروردگار دو وجہ سر پریگی دے دا الکی دیشی چی واقعی انسان دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیمات و مطابق روان شی نن اغا خوفی پروردگار پزے باندے نافرمانی دا پروردگار دیر زیادت دا اور دا جرا پزے باندے خندار دیر وسیع و عریض و دیر زیادت دا حتیٰ کہ کم مقامات اور کم زیونا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبرتگاہ گرزولو اغنن تماشگاہ جوڑ شوی دی کم زیونا چی پیغمبر عبرتگاہ جوڑ گرزولو اور آوازے کی دا عبرت پار تعلیم ورکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نن آغازے دا اللہ دا ناراض گئے ذرائع اور زیونا گرزی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ مدینی منوری تا ہجرتو کانو دی مدینی نچار چا پیرا یہود و نصارا آباد یہود اور نصارا اپی جنے چی دا کم خلقو دو دی مزاج سو نظریہ سوا یہود آغا خلقو چی چا پخ پل علم عمل نکو نصارا آغا خلقو چا دا علم طلب نکو دا مختصر خبر ہے یہود آغا خلقو چپ علم عمل نہ کہو اور حق توحید دا پروردگار پٹکڑو نعت یعنی تعریف دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے پٹکڑو سرد علم نہ جک قرآن پاک دگی خلق تا خطاب کئی ولا تکونوا اول کافر به بنی اسرائیلو د اللہ د حق پیغام اول انکاریان تاسو م جوړی گئے زکه دا انکار تاسو نه خایي گی تاسو خاوندان د علم یی تاسو هغه کتاب شته تاسو یو برحق پیغمبر د تابعدار داوی کوي چې هغه موسی علیه الصلوۃ والسلام دی لا تکونوا اول کافر به دی سره د علم نه انکار کو قرآن من چ حق دے لیکن بیا توحید نہ منا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائے من چ واقعی حق پا تورات کے چکم پیغمبر تعریف شو اگا دکا ہستی دا لیکن بیا انکار کو محض زد و عناد پوجی سرا قرآن پاک کی راضی کنا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بی اوئی پی جندن بیا انکارو کا اور نصارا خواہ جمعاتو جاری کی مزاج داسو جہل داری مزاجو علم طلب کول دا داری پا فطرت کی نو آئی با علم نہ طلب کول او زکا قرآن یو تا مغزوب یو تا زوال ہوئی یہودیانو تا مصداقی غضب دے کنا مغزوب دے مغزوب علی دے زکا سرد علم عمل نئے کول نصارا و مصداق ظالین دی زکا چی دوی دا علم طلب نکو عرض دادی چی دا مدینین چار چا پیرا آبادو سوک یہودو نصارا او دی ظالمانو بخلق تیارول دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندی اعتراضو نو دی پارا دا اعتراضو کہے دا اعتراضو کہے دا اعتراضو کہے قرآن پاک کے دی سوالاتو یو پورا لین دی اگر ٹول دی یہود نصارا سازش ہو چلے پیغمبر پاک نے دا تو پوچھنا کہ فدی یہودو کے شرک دیر زیاد ہو، دیر زیاد شرک ہو، اور شرک سنگو یواز دانا چی گٹو تے سیدے کولے، یواز دانا چی پخپل لاس تراش کرشوی او جڑ کرشوی بوتان او تصویرونا آئے تے سیدے کولے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات دائے روزی مبارکی دائے قبرنا آئی بانے آئی تب سیدی کولے او دیاغی نبی توافنا کول. یہودو دا انبیاء علیہم السلام قبرنا تا توافنا او سیدی بے کولے، نصاراو با ان دا انبیاء علیہ السلام دا قبرنو تواف او دیاغی تب ایسے دیکھو لے. یہود و نصاراو مزاج دوارو عقیدتن یو. کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتن بعد دی یہود و نصاراو دی مزاج مطالعہ اکرلا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا مؤمنین تا اعلانو کا چے مرگرو دے قبرستان تج خلق زین و سیدے کی، لہذا خبردار چ تاسو مقبرو تلار نشے، تاسو مزے بالکل قبرستان تا مزے. ولی مزے دل پار چ یہود نصارا ال تک سیدے کی او طواف نہ کی، او دی اللہ حقوق سے دے ہری مخلوق تا ور کری دی مزے. ابتدائی دور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ منع کر، الحمدللہ چکل دا توحید انوارات خارش لو، دا قرآن و سنت دا چراغان خارش لو، رناگانی خوریش وی نبیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو اعلان ہو کا اعلان واورے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وے پورا حدیث مبارک دا دے، نہیتکم عن زیارت القبور، نہیتکم عن زیارت القبور، اے مرگرو ما تاسو من کری وے چتا سو دا قبرستان زیارت لمزے. ابتدائی دور دے کنا زان بھی پوک ہے. نہیتکم عن زیارت القبور، ما تاسو من کری وے دا قبرستان زیارت کولونا، ما تاسو ویلو چ مقبرو ته مزے. لیکن اس چونکہ توحید د اللہ توحید و خورش سنت رناگانی خوریشوی، اس تاسو ته اجازت در کوم چ فزوروها. علماء چ سمردی محدثین آئی ٹول فرمائے چ دا امر استحباب دے و مباتے، یعنی کہ زین و گناہ نشتے دے مانا دا. فزوروها تاسو تا اجازت تے چھ تاسو لار چھے قبرنو تا مقبرو تا لار چھے. اس چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکا، اس نبی پاک چونکہ پیغمبر پاک چھے بس خبر کولا نو پورا خبر بوا، کامل خبر بوا، مؤثر خبر بوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدے باندی بطور فخر فرمائے، اوتی تو جوامع الکلم، مات اللہ پاک پورا خبر خود لی دی، جز خبر کو نو پورا خبر خیمہ تام خبر خیمہ. اس فرمائی فزوروها، تاستا اجازت تے چلار شے دے مقبرو تلار شے، لیکن صدی پار لار شے. وے مسلمانانو داد و خبر یاد کے، صدی پار لار شے، تو زہدو فی الدنیا و تذکر الاخرہ. دسیدہ دی یو دادے، یو خبر دادا چی دا دنیا نا بے رغبتی ستاسو پیدا شی، اگر منہ دا دنیا نا کٹ شی ستاسو، او دیم خبر دا چی آخرت در تمخی تشی. دا دو خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پودے، فزوروها تزہدو فی الدنیا و تذکر الاخرہ. دنیا نا بے رغبتی پیدا شی پزن نستاسو کے، دا دنیا نہ آگ منی کٹ شی، دا دنیا نہ آگ محبت نہ کٹ شی، چاہ دن مخ کے دیوال جوڑے گی. اور دیدی زیارت دیدی قبرنو پدی کتو کتو سرا تاسو تس تاسو آخرت مخیت راشی ولی زکا چی مقبری تلاشی حضرت شیخ مرحوم لکی چکل مقبری تلاشی نو آغا قبرنا زبانے زبانے حال سرا تا تا آواز کئی پسرے پی پوئی گی نا کنا کل چی مقبری تا ادری گی کل چی قبر خور دی دیری تا ادری گی دی وقت کی تا تا یو وائز واز کئی آغا واز دا دے چی جمع الکنوزا لانفسهم فترکوها کما ہیا الا قبورا دارسا فیہا عظام بالیا. نو کلے چی دی مقبری تا لارش و قبر تا ادری گے او دی خاور تا گوری نو کستا ذہن صحیح ذہن دے نو دے بتا تا داوی چی جمع الکنوزا لانفسهم دی خلقو خزانی جمع کروی زان دے پارا فترکوها کما ہیا سنگا چی جمع کروی نو دقا سے پری خودی خلقو تا اور اس کے گورے نو قبورن دارسا دا زارو قبر ندی فیہا ازامن بالیا پدے کے ددوی اڈو کی پراتی دی زارو سمر عبرت گان سمر زیاد عبرت زیر دا سرے گوریل دا مقبر چر داد عبرت زیدے زکا عثمان زنورین خلیفہ سالس اور عثمان اگا عثمان دے عجیبہ عثمان دے کلچی آل تاریخ دا عثمان تذکرہ کئی وی دا اگا خوش نصیبہ انسان دے پا دی پورا دنیا کی چی دے پا نکاہ کی دا پیغمبر دلونا یکے بعد دیگرے یو بل پا سراغ لی دی دمر خوش نصیب انسانو یعنی یو یو کس کو داماد پاتی شوی دیکھا نا لیکن اگر انسان چی داغی پو نکاہ کی دا پیغمبر دلونا یو بل پسی اول کلسوم و اچم رشوا نبیا رقی یشوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وانہن اجمعین دا یو عجیب انسانو او دیدی پو بارکی لکی چکل بدے مقبری تلال قبرستان تا بدے تلو دمر بے اجرل دمر بے اجرل چدا گیر بے دخ کو نہ ڈکشوا چاہ تپو سک چے عثمان رضی اللہ عنہ کلچی پیغمبر د قرآن و سنت ملغلری بیان یو دا آخرت مسلی خی تاسو تو منگتا ٹک داغی وقت کیوں پتا بن خوف تاریکی کی جڑا راضی لیکن دا سے کیفیت نہیں لگا چ مقبری تراشی اور پتا بن خوف زدہ حالات راشی وارے رونو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جواب کی ہوئی چہ دل تا پا ما بانی دا حالت زکت زیاد راشی چہ ما دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دیو چہ دا دا آخرت پا منازلو کی اولنے منزل دے دا اولنے زیدے او دیزے کی چہ انسان سا رسوشی نو آخر کی تر آخر پوریا گا کی گی کہ دیزے کی دا عذاب فی سلوشی نو عبد العباد پوری عذابو ندی او کی دی مقام کی دراحت پہ سلیوشی نو بیا عبد العباد پوری دراحت وی نو دا اولنی منزل دا آخرت تے نو دی تو گورم نو ما تفسوس راشی ذکرات جرا رازی دا دا اہل اللہ خلقو حال دے دا دا حضرت عثمان زنورین حال دے او نند مسلمان حالو گورا عجیب دور دے عجیب حالات تی انسان حیران شی چدا سنگا دور دے نن حالاتو گورے کمزے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبرت گاہ جوڑ کرو عبرت گائے گرزو لو چتا سلار شے تو زہیدو فی الدنیا و تذکر الاخرہ آغزے کی نن خلقو میلی جوڑ کرے آغزیونا خلقو دا عیش پرستے اڈے جوڑ کرے آغزیونا خلقو دا زناو دا بدکارے اڈے جوڑ کرے آغا زیونا خلقو دا غلاو دا جوارے اڈے جوڑے کرے آغا زیونا خلقو دا ہر قسم دا بی دینا مرکزو نا جوڑ کرا جوڑ کرا کے جوڑ نکڑا اور پاگی باندی اور سنا پائی باندی میلے دا دنیا چی کم سیز تا گناہ وی لکی گی نو آغا زیبانی گناہ کی گی دا دی اللہ پاک آغا غزب تا دا اللہ پاک آغا سزا تا اور غزب تا دعوت ورکول دی سرد دینا چھے اس قریب زمانہ کے اللہ رب العزت چھے دے اخفل دا عذاب نمونی مخود لے دا عذاب نمونی وے گا نا وہ خلق کو ایک داہریت سے واشوے دے
وی باران دمرو دش پکش پک فٹو ورے تا ولی وی پشکال رامات شا مر پشکال سی شیر چی دے رامات شا چا رامات که اوی خودل در تک زدہ سی ام کولشن وان کی توفان نوح رات لیشی نو دیاغی بچی ام پتا سو رات لیش دا مال تبا کی دل انسانان تبا کی دل دیتا عذاب ہوئی دیتا سی رحمت نوئی سرد دین چلا پاک اخپل لارم ام او خود تاستا لارمی ورکر لے تنبیحاتیم ورکر چی داسم کے دیشی داسم کے دیشی باران زیادم ورولشم ستاسم مالو جے دادونا غرکول امشم داسم کولشم چی غرون شلولشم او دا غرونو اغا غٹی 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 چی دے اغا ام پتاس والو زولشم دا طول حالات رب قریب او خودل لیکن بیام انسان دا تس نمس ندے بیام اغا عبرتگار زیونا چی دی خلقو اغا دا بدکار اڈے جوڑے کرے کہ او سڑے مسئلے دے توحید بیان نہیں کنا خلقوی چی دا خوابیان شلہ او دا گستاخان دیو دا بیادہ بدی ولیان نمانی زہرانیم دی مسئلی تا چکم زیونو باندی عرصو نکی گی جللہ پاک نیکان ولیان جللہ پاک نیکان بندگان اگر نیکان خلق پکارو چی داغی سیرت من خلقو اخپل کرے وے سو خیال دے چی دا نیکان بندگان پا دی عرصنو پا دی میلو بانو پا دی سرکسنو بان خوش آلے دا پا دی جراغانو گڑولو بان خوش آلے دا اور بیا دی قوم حسوسن دی دی زمان دی علاقی دی خلقو دا میلے یو فرضی جو رکھے یو فرضیو گردو کہ یو سری عقیدوں خدوی خیر دے سیل لبالار چو اور اے بندہ تک تا سیل لار شکن پیڑے تا لار شکن لاہور تا لار شکن پشاور تا لار شکن سبل دیل سیل تا لار شکن دا سیل ندے دا غد اللہ پا غضب کی اخپل قدم داخل اول دی او دی اللہ قہر پا اخپل دی اللہ غد قہر چدے دا غی کی اخپل سر من باسل دی دیل پار چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چر تم گورے گورے مسلمانانو خغور سروا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چر تم چاہتا خیرے ندے کری ازما خبر یاد اللہ رہے خواب اخپل دا ذات پا حق کی چاہتے خیری ندی کری لیکن دی اللہ پا حق کی دے چاہ پروام ندر ساتے لے ٹھیک تھا کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی دندان شہیدان شل آخونا مبارک زخمی شل کہاں احد کی دندان شہیدان شل بیا فرمائے چی کیف یفلح قوم شجو راس نبی کیف یفلح قوم سرنگی با کامیاب شی آغا قوم چا خپل نبی لزخمی کی نور سنی دیلی چلی چاہت اللہ سا پیغمبر زخمی شا قوم بسنگا کامیاب شی دی چاہت اللہ سا چی دا پیغمبر غاخو نماز شی شہیدان شی آغا قوم بسنگا کامیاب شی اگر اخپل مسئلہ ونو خیری ندی کری طائف پا بازار کی چکل خلقو گٹی ہو ورولی دمرا چی سر مبارک نبی نی روانی شوی جسا دی اتھار چی دے دوین نا لبریز و ڈکش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانی غواری چی ربی اللہم اہد قومی فا انہم لا یعلمون اے زمان اللہ دوی تا ہدایت ورکے دوی تا پتہ نشتے ذکر رسول اللہ دخپ الحق پا بارکے اچھا تا ساد توحید پیغام پر ان کیوں اللہ پاک پس مرگ دے بدبخت یہودیانو دائی قبرنو تصدیر شروع کر لے اللہ پاکا دے بدبخت یہودیانو دائی انبیاء قبرنو توافن شروع کر اللہ پاکا سوچ دا انبیاء قبرنو توافن کئی اور دائی میلے کئی آئیبانی سیدی کئی لانا ایزم اللہ پاغیبان تلانتو نورے داد پیغمبر دعا دخا معمولی خبر نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دا اور تاسمانخ کے دا مسئلہ بیان کرے وا جو قرآن پاک فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم
کدعائی بازکم بازا اے خلقو دا پیغمبر خیرے پخ پل میانس کے دا سے مگرنے لکستاسو خیرے چپ یو بل باندی ستاسو خیری کلا پیو بل بیا لگی یا بنا لگی لیکن کد محمد رسول اللہ خلی مبارکنا پچابان خیرہ وطن آغا خامق لگی دلیدا حدیث مبارک تے چھ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخوا حق یہودیان رالل اور نبی باندس یعنی خیرہ اکلا عربی کی اچھا سامو علیکا خیرہ اکلا چھ تمرشی السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر متا نصرا اور بل دیر خوقار سکون سرا او فرمائے وعلیکم بس وعلیکم سمان تاسو چی ماتا سوائے داد پتاسو دیشی وعلیکم داد پتاسو بانیشی حضرت عاشاز کے چی یا رسول اللہ تدری ظالمانو خبر ناوری چی دوی تاتا سوائی بے خطا تخیری کے اتور توالے کم وئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چے آشے تددوی اوری او زمان آوری اللہ تددوی اوری او زمان آوری دی ما تخیرہ اکراما وی چے سب ما توے پتا سو دیشی آشے پرواہ مکوا دی خیرے پر ما اس اثر نکی زمان دا خیرو ندوی نیشی بچ کے دے پیغمبر خیری دی کنا یہ مسلمان پیغمبر دا خیرو نزان ہو ساتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ الیہودا والنصارا اتخذوا قبور انبیائیہم مساجدا اے اللہ سوچ استاد نبیان و قبرن باندی سیدی اور توافن کی اور سو میلی پی لگئی اللہ پاک پا دے خلق بانت لعنت نوارے اے رنو یا ساتے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود سرس دشمنی نوا نصارا سرس دشمنی نوا آنکہ دشمنی وانو پا دے وجی سرا چی دے یہودیانو بیمانانو اللہ دن پر خود ہو نصارا دا اللہ دن پر خود ہو انبیاء دعوت نے انکار کرو او دا اللہ پا غضب تے دعوت نور کرو ذکر رسول اللہ پا غیبان خیرے کری دی نن کے سوک دا یہودو پا طرز روان دے او زد نئیم برز معمولی خبر نکوما زد برزان نئیس خبر نکوم زد نئیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لَتَتَّبِعَنَّا سُنَنَ مَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاءً بِزِرَاءٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چے خلقو تاسو بدا مخ کی خلقو پر نقش قدم باندی تل کوئے حتی کہ ادا سے برابر بھائے لکلیش پر لیش باندی برابری وی گز پر گز باندی برابر وی پر کلبو سر برابر وی سنگچی دا بالکل مساوات تے دا سے بتاسو دا مخ کی خلقو پر نقش قدم باندی زائے آئی دا یہودو پر عرید انبیاءو پر قبر نو باندی مزاراتو باندی اور سناو میلے لگو لے من خلق چلے اللہ دا نیکانو بندگانو پر قبر اور سناو میلے لگئی اور زندہ مسلمانان روان اے چرت دی میلہ دا بلوئی وصلہ ٹھیلوں دا میلوں دا میلہ ٹھیلہ دا اے مسلمانانو اے مسلمانانو اے ایک دا وقت بیدارے نی نو دے نفس و بیاکم وقت بیدارے برازی اللہ رب العزت قرآن پاک زیب زی اللہ پاک فرمائی زچ کلا پا قومنو باندی دا ذات پی سلی اور ارادی کما نو کلا کلا دا سیوی چاہی باندی برائی راس عذاب رازی او کلا کلا اطراف دا عالم باندی آخوا دی خوازابون را لے گما دیر پار چی خلق عبرتنا و آخلی لیکن بیام خلق عبرتنا آخلی داہریت تے دا اللہ پاک دا عذابون نا خلق عبرتنا ناخلی من خلق اقبل اگر صورت حال چلے آئے کہ اس تغیر ہو اس تبدل را نوستا بلکہ عبرتنا پری خود المنگا دا ٹول منگے ہو تاریخ اگرزاو عرض میں کہتا ستا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی ویرونو یا ساتے وے خلقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری حدیث دے چکل مرض وفات کی دی آخری حالاتو کی دی بیماری پر شدت باندی دا دمر شدید دا دمر شدید دا چی مزل جماعت تا نشت لے حدیث تا دیرو گود حدیث ہے بیا جاری ورزر فمنو جرا نرائز کم سنگ دلشیو حدیث کی رازی چی یو رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل بی بیانو توی چو بتیار کہ زیادہ سکم مزٹیم دے آدھا سے اکر چی پاس دے نشا بیا بیوشی رالا بیا دا سکر بیا بیوشی رالا بیا دا سکر بیا بیوشی رالا زم کے پسر درد مزماف دے منگا معمولی تکلیف مزمافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل تیارے کا نشوت لے جماعت بیا کے ناشتہ بیا پہ بھی اوشی زیات شوا بیا چلگوندی بھی اوشی کم شوا بیا بھی بیا نو تو چلے براو چادہ سکم مچ بیا ادا سکن بیا نشوت لے نو بیا چادہ سک بیا نشوت لے دریم بار باندھے چکل ادا سک صاحب کرام تو چے کسان محبوز ہے حضرت عباس دے پیغمبر پاک تر دے حضرت علی چے پیغمبر یعنی دترزے دے او زمی دے دی دوڑو باندھے پیغمبر اعتماد تکیاو لگولا ٹاسنے لگولا او دین مخ اعلان کرو چیز خمز نشم کولے علی لاش جماعت منڈکے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس لاش ابو بکر تو چی خلق تا امامتی ور کی او چی سوا کہ ابو بکر تا چی پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گا چونکہ حضرت عائشہ ابو بکر لروا لور تا دپلار مزاج معلوم ہے حضرت عائشہ عرض کی چی یا رسول اللہ ابو بکر تا پیغام ملے گا زکا اگر دیر نرم زڑے دے اگر چی داستا خبر واوری مزبنی شو کولے لہذا حضرت عمر تا دا پیغام واسطا وا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس زما حق ذرا خبر ادا چبو بکر تو حکم کہے چلا دی موضوع کی خلق تا دا مرض وفات بیماری دا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی جدید دوران کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رو آہستہ آہستہ سوی سیوی سیوی ما وقت غگنیز دیکھا جدید وقت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی چویچ ما غگنیز دیکھا نبی علیہ السلام فرمائی اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ وداد پیغمبر اعلان دا مرض وفات اعلان دے بخاری حدیث دے اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ اللہ پاک غضب دیر سخت پاک قوم نو باندے چچا دنبیاء و قبرنا میلگا جڑ کری یادنے کانو بندگانو قبرنا ویرورا چ کمزے کی گناہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التن تخت ہے عزیز کے راضی اگر قوم لوت باندھے چکل عذاب را گلو اللہ اللہ اگر صدوم والا اگر بدبخ خلق چاپ بدکارے کے مشہور اور داسی بدکاری چخپل جنسر بدکاری کو لیواتا تکاو اغیت پیغمبر راغے اور اغیت دید اصلاح دعوتنا ورکل ورکل خوچو نشوا اللہ پاک پاغیبانی کانی راو ورول آکنی دزمکن را بار کرل اسمان تے نیز دیکھل التن جبریل پہ وزر بانو چت کرو گائے راو الٹا واپس اوورزول اور گائے دسمان نا پہ کانی مسلط کرل کم زیکی چی دا عذاب راغل ہو صحابہ اکرام فرمائی فدی اللہ کی باندی پیغمبر روان دے صلی اللہ علیہ وسلم اور آہستہ آہستہ روانو چکم وقی دے زیت راغے نو دو کا منڈ اکرا چسنگ اس پیغمبر منڈ اکرا صحابہ منڈ اکرا اللہ اکبر اے خلقو چی صحابہ پیغمبر سنگلی دل دقا سے خودن دے ٹھیک دا اللہ اللہ چس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو کا نو صحابہ دو کا مجھ سواق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پہ سکون روان شا صحابہ اکرام عرض کے چیا رسول اللہ تا پہ دیزے کہ منڈا ولی و حلیوا وی مازا کا منڈا و حلیوا چی دا دا غزب زیو چی دلتا اللہ پاک اخپل غزب را ورو لیو او چی کمزے دا عذابی التنا منڈا پکار دا تو مسئلے پوش ہے کمزے چی دا عذابی التا پاتی کے دل ندی پکار التا تیختا پکار دا امو چی کمزے دا عذابی پخپلا اخپل بچی مزان سر بیو سمرہ دا پیغمبر دا حکم خلاف ورزیان شروع دی کوئی گئے نا پوئی گئے رونو خیالو کہے اوئے دا میلی دا خوئے دا غزب زید بابا صفا سترا خبر دا اوئے دا خبری تاس سوک نکی خزدر تکوم کنکا اوئے دا اللہ دا نیکانو بندگانو پا قبرنو باندے دا بدکاریانی دا سرکسی دا سرکشناو دا سرکسی دا جاگان گڑول دا جواریانی کول دا دا دنیا ہر قسم بدکاری کول دا چرے دا اللہ غضب تا دعوت ورکول دی دا قطی حرام دے او سوچ دی کی قدم ایک دینو دا سی پوشا چرے اللہ پاک پا غضب کی زانن باسی
غضب سے نظام تختول پکار دی اور تاسو مسلمانان چرے پخپل التزے واڑو واڑو معصومان مزان سر بیوائے اس نے خیچ گرے میلو لکل پکار دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مساجدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فرمائی اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے زما اللہ پاکا زما د قبر تے حفاظت کے چ زما د قبر سو طواف نہ کی اللہ تے زما د قبر حفاظت کے چ زما قبر تے سو سجدہ نہ کی اللہ زما د قبر حفاظت کے چ زما پ قبر بان خلق میلے جوڑے نہ کی اور زما شیخ مرحوم بوے کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا دا شباب و زانی گورے نو لارش مدینی تا کنی نو حجان نو تپو سکے عمرو وال نو تپو سکے چکل خلق دا رسول اللہ دا روزی مبارک خوات تیری گی نو سنگا تیری گی نو سوک لاس لگولو تپری گی دی نو سوک سر پیٹولو تپری گی دی آئی دا پار شرطا و پولیس اللہ پاک درول دی زکر چلے محمد رسول اللہ دعا جوندے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہ زما قبر میں لگا جوڑ نہ کے زکات نے کانو بندگانو پا قبر نو بان میلے حرامی دی یاد شو میلے حرامی دی کمی میلے حرامی دی وے پخوا خبر کوم دا 200 کال مخ کے 300 کال مخ کے ہاں ہاں 200 کال خبر در تکوما اگی وقت کی یو فقیل کی چپ میلو کی حمومن تعیش ہوئی داگی زمانی خبر میلو کی حمومن غفلت وی از قبر زی چی دے نو دادا غفلت زی ندے زکا اخن در ویزا رحمت اللہ لے یو ولی دے کم ولی دے چی دا پیر بابا مرید دے ولیان منو کا نا حضرت پیر بابا مرید اخن درویزہ سے پخپل کتاب تذکرۃ الابرار کے وہی چہ حدیث کے راضی ملعون من اکل فی المقابر ملعون من اکل فی المقابر آ تذکرۃ الابرار کے اخن درویزہ پخپل کتاب کے دا حدیث نقل کئی ملعون من اکل فی المقابر چکم سڑے پا قبرستان حدود کے خوراک خوری پائی دخرے پاک لعنت وریگی دل پارا چغزے دم عبرت اغزے د عبرت اغزے د خوراک دس کا حق نہ دے ملعون من اکل فی المقابر چچا سوچی پا قبرن قبرستان باندی خوراک خوری پائی دا خدا لعنت وری گی چچا دا ولی پا سر اٹل جوڑ کری چا دا ولی پا سر باندی سرکس جوڑ کری چچا دا ولی پا سر باندی دنیا ہر شے جوڑ کری اپا غیم دا خدا لعنت وری گی او چا سوک تماش گرزی باقی دا لعنت وری گی صفا سترہ خبر اخی کنا سرے سترہ خبرو کی چا خلقو تا پی فید او کنه زه استاد ته ما اسه خبره درته ګول مول کوم استاد خطه خلو کوم څه خیر دې پکې صفا سوتره خبره پکار دا او اغه خبره پکار چې کوم سردار دو جهان او سید الکائنات فخر موجودات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رانه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې چایس پروا نه ده ساتلی اور نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله اليهودا بل حدیث یا ساتھ ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن سبحان اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور اللہ اللہ یاد کے دا حدیث اے دا بخاری حدیث تھے مسلم حدیث تھے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج آغا زنانی چا قبرستان تروانی گی قبرستان تزی اور التک زان سرتی لو ڈیوڑی ہاں کم زنانی چی قبرستان لذی پاگی بانی لانت تے جکم زنانی چی رے پا قبرستان بانی تیل اڑی ڈیوی اڑی آلتا ڈیوی بھلی رسول اللہ فرمائے پاگی دا خود پاک لانت وری گی اور یا ساتے حدیث مبارک غور سے واورے اور دا پردے خبر اندا حضرت فاطمۃ الکبریٰ و رضی اللہ تعالی عنہا و اے فاطمہ اغدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاطمہ بذات منی فاطمہ ازما دا جسم ٹکڑا دا وارے حدیث وارے حضرت فاطمہ خود پیغمبر دا جسم ٹکڑا شوا یو صحابی رے چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاخ کر لگے بیا دا خبر بکو مکا اکثر خپی جنے کن پخوا زمانے کی بو اللہ اللہ یعنی چکم زیبان در دین آلتنا وینا وح کر اور تا سنت طریقہ دا خوچے سو پی پوئی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی یو نائی دے حلاق دے آگے کرو لگاؤ چہ کرو لگ نگی نئے راہ کل وین راہ کی کہنا چرا کلا تیر تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو قتل فلان کیا وین سشوا دے بالکل چپ شا نبی علیہ السلام سلام فرمائی وین راغلی دو کہ نہیں کہ راغلی دن سشوا او کہ نہیں راغلی مات ہوا دے عرض کی چیا رسول اللہ ما خو تیرا کا دا شوق ہو دا محبت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دا سے مکو آئندہ بنا مخرا دا سے مکو آئندہ لیکن اور چیچیا جسم کے دا محمد بنا پرت یا رب جانم تنزی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے وانے پوچھوے حضرت فاطمہ چوا دا پیغمبر جسد اتھر ٹکڑا دا ما خام تیم دے حدیث ترمیزی دے ما خام تیم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دے حضرت فاطمہ پتیار کے کور تراتلا نبی پاک فرمائے چو فاطمی چرت تلے عرض قید اللہ نبی گاون کے یو بیمار پرسی و داغی تپوسل تلما غوث رو آورے کے دا آواز زما دیکلی کے زما میں دے خوین دے آوری آغین دا حضرت فاطمی دا خبر دے آوری اور بیاج اللہ پاک نے ہدایت سوال دا منطول پکار دے چے اللہ منگ دا صحابو پا نقش قدم روان کے اور اے اللہ زمگ دا مین دے خوین دے دا حضرت فاطمی پا نقش قدم روان کے واؤ رہے خبر غور سر واؤ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خواب فاطمی زما دا خیال ہو چھتا جنت البقی نواتس فی رو را دا اغا زمانی خبر دا چھتا امن خبر دا بالکل امنی امن دے اور دمت اسی بدا نور قبرون خو مقبری دی دا زمان دے کیلی قبرستان دا مقبر دا لیکن دا مدینی قبرستان حق جنت تے زکا غیت سو قبرستان نوی اغیت وی جنت البقی یعنی جنت ٹکڑا آلتا کی علماء مورحین لکھی 10,000 یا 12,000 چکم صحابہ پراتی دی ٹول جنتیان دی آج جنت ٹکڑا دا جنت ٹکڑا دا اور جنت ٹکڑے لطل خو ثواب دے حضرت فاطمی تا نبی فرمائل ما دا خیال زمالوری چتا اس دا جنت البقین واپس رالے حضرت فاطمہ عرض کی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور سرو آورے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفا کے مستہ بچے داسی کار کولو باندھے سنگ جرأت کم چدا کم کار نہ تازم نہیں کرے ماں اللہ دمل داسی توفیق راکی چمنگ نہ داسی کارو نہ ہو نشی چکم نہ منگ اللہ من کریو منگ نہ داسی کارو نہ ہو نشی چکم کار نہ محمد مصطفیٰ من من کریو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاو فرمائل چے زما فاطمی لوی واورا چرتا جنت البقیل تلے نو پتا با اللہ دو جنت بوئی حرام کرو بعض خلقو اختلاف دے سو پی تلے شی سو پی نشی تلے پی گدے دا خلقو فتح فتح معتبر دا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث صحیح دے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ایزما بچے ایزما لوی کہ چرتا تلے نو پتا با جنت بوئی حرام شو وے خلقو کہ دا پیغمبر لول دی پارا دا حکم دے زمنگا مین دے خوین دے چکل زم مریوشی پدری مرض باقی دا زنانی جمع کی گی اور قبرستان لڈالے اڑی اڑی کا نا چواری و پتاسی اڑی آج ہی الت کے زنانی پہ جمع کی گی دا خاندان زنانی جمع شی ویسی چل دے نن قدر مرض دا نن دا مری قبرستان قبر لتل دی الت کے سو اڑل دی اے یا ساتے اے یا ساتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور و وزتا سر عام خلق فتوی ننقل کوم حالانکہ اغم ما سغشتے اغم ما تیادی بی حمدی تعالی و بی منی لیکن وقت اختصار دے زکر رسول اللہ فتو نقل کوم لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج اغزنانی چی قبرستان لذیب دائی خود اعلانت وری مسئلہ یاد شو اور زمنگ زم پلی ملک دا میلا د سڑو دا نبلا میلا د چا دا سمر دکھ او دے افسوس خبر ادا سمر دکھ او دے افسوس خبر ادا اے خلقو اے خلقو دا د ملا فرض نہیں داستا دا طول مسلمانانو ذمہواری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر تاسو تونو کی داسی کسان پکار دی چی داغی زمواری داوی چی خلق تادنے کے دعوت ورکی خلق دا بدن منکی ولتکن منکم اللہ وی خامخ جوڑ شے خامخ جوڑ شے کنتن خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو دا امت چی ہے تاسو خومت یہ دیل بہتر امت یہ تاسو بہتر ہے نخ دادا چی تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلق تا دا قرآن و سنت طرف تا بلاوی ورکوئے قرآن و سنت طرف تا دعوتنا ورکوئے قرآن و سنت طرف تا خلق را بلے او شرک و بدتنا دا بی دینین خلق منا کوئے داستاسو دا ٹولو ذمہ واری دا اور قرآن پاک سورت فرقان گورے سے کل کل دا قرآن پاک قرآن پاک سورت فرقان ہاں جی نول سمی پائے اولنے پاؤ چکل اخلاصی گی التد بندیانو یعنی دا اللہ دا نیکانو بندگانو شناخت شروع کی گی شناخت تو پی جنے گا نا اللہ اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما اللہ مکی خو گران دی خدا خو ویلی چی گنا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما دلاد نیکانو بندگانو نخسری پس سبعی پی جنی چی داد خدای پاک نیکان بندگان دی وی اغا خلق دی یمشونا علی الارضی ہونا چاری قدم چتی پزمک باندی وی اللہ پتا بیدارے علماء لکی لا یمشونا لماسیت ولا فساد نہ فساد دی پارزی نہ گناہ دی پارزی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ او کلچ جاہل آئے سر خبری کئی یعنی سوال و جواب کئی نقالو سلاما آئے تا درستا درستا خبر کئی مخی لگران دے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا عباد الرحمن اغا خلق دے چو دویش پہ تیرے نسنگا سحال کے دش پہ پس حال کے رب تلاڑی اور پس حال کے رب تسجدے کئی دش پہ عبادت کی آخر کی راضی وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور کلا چی دوی دا گناہ پزے تیری گی نو تیری گی بچ بچ زان بچ بچ ساتھی اور خود تیرے دل میں بھی پکار او چی دا سید گناہ زیلے او تپلار زی نو تال پکار دی چی تو اوز غلے حدیث پاک راضی حدیث پاک راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ مخدر تاریخ بان کرو کہ نا اب عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستو حضرت عبداللہ راگے سا سا دے سا سا دے سا الاماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن مسعودہ ولی سا دے ماتے ولی سا سا شوے سو جگہ وید اللہ پیغمبر ما پلار دو نہ کری دی وید دا تا سنگ دو کر دے ولی وید اللہ پیغمبر پلارے کی چاہ سندری ویلے لیکن یا ساتے آغا سندری داغی زمانے سو نوری وی ازم ددی زمانے سندری نوری
دا خو تشه توره بدکاری ده، تشه تور د عشق او د دیدنه دعوتونه دي کنه. اور دغه زمانه صرف اشعار وو، لکه دې زمانه چې موږ ناتونه وایو. وچ کله زما په آواز غوږ باندې آواز لګېده نو ما ته ځان بچ کاو، ما دو کر دے. نبی علیہ السلام فرمائے لقد اصبح ابن ام عبد کراما. ٹھیک شو، قرآن کی وہی کہنا اذا مروا باللغو مروا کراما، لقد اصبح ابن ام عبد کراما. دی عبداللہ چدین وختیر کا پیزت باندھے سمانا قرآن پاکی چد مومن کم صفت دے، نو کیا صفت گورے نو دا عبداللہ دے. سبحان اللہ، سمرا خستہ خستہ خبریں آئے وقت دا مزیدار خبریں کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خوش خبریں ورکورے کہ او جنتی گورے نو دا دے، یا او کامل مسلمان گورے نو دا دے. آنن منگوئی نو سب ہوئیو، نن کے منگوئی نو سب ہوئیو. بعض خلق دی ویچیز خو میلے لنوم تلے.
قرآن مخترم اوردن کو دشیع القرآن مولانا غلام خبیب صاحب دا بیان چھتا دی موضوع دا زیارت القبور تو دی دا ملاوی دو پتیات ساتھ اشاوہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی، پروپرائیٹر انور شیر توحیدی، موبائل نمبر 03015710124.